Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыңгы кара жер, байы кимге
жалгансың. Пего,
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi obalama italijanskog jezera Como. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Santa stanotte qui bambina nana Gesù bambini nana
thank you.
Como je najlepše od svih italijanskih jezera. Dobro, rekao sam to, neko je morao, priznaje na početku svog putopisa engleski novinar Lee Marshall, tragom njegovog teksta objavljenog 2014. godine u časopisu Condé Nast Traveler, krenut ćemo u današnjem putu svile. Ovog puta pratit će nas muzika sastava i Violan iz Pavulja, snimljena na njihovom koncertu u Arecu. Na početku emisije čuli ste ih u numeri Il Maggio Serenata. Como je jezero beleži dalje Marshall, čija divlja lepota zelenih i belih obala, način na koji vetar mreška površinu vode u nepredvidive teksture, čine da je vrlo teško biti tu, a ne biti zaljubljen. I samo jezero bi to učinilo da ima neko drugo jezero pored sebe, u čijoj bi vodi mogla da se ogleda. Kako nema suparnika, Como u svakom komu se približi uspeva da dekonstruiše osjećanje za prozu. Znate tu vrstu atmosfere. Udaljeni mesec u susnod iznad Tremeca. Deca se igraju pored vode bacajući kamenčiće, plop, plop, plop. To je jedini zvuk koji postoji. Na mirnoj vodi, u pravilnom ritmu, smenjuju se koncentrični prstenovi. Como je zaista najlepše italijansko jezero, nastavlja Marshall. Njegov čarobni deo nalazi se u samom centru, gde se istočna grana Lecco uliva u veći deo jezera. Dve južne grane Coma izgledaju kao dva ogromna prostranstva nalik fjordovima i oba se sastoje od nečega što bi se po ovdašnjim jezerskim standardima moglo nazvati Como i Lecco. Na severu, iznad Donga, obale gube svoje oštre ivice i utapaju se u trščake i kamperske kamionete, ali na tački na kojoj se prepliću ušća, mestu na kome bi se jezeru da je ljudsko telo spajale noge, otvara se prostor neodoljiv po šarmu, mesto gotovo beskrajnih vidika. Duž uzanog struka jezera na obe strane prostiru se njegove duge noge, a ako kliznete u strup sve negde do iznad glave, naići ćete na talas smrznute plime planinskih vrhova pod snegom, koji kao da pozivaju na spokoj kome se nada svaka čista duša.
Thank you.
U današnjem putu svile, u kojem idemo tragom beležaka engleskog novinara Lea Marshalla, zapisivanih uz italijansko jezero Como, upravo ste u interpretaciji ansambla Ivi Ulan čuli koncertni snimak u spavanke Nina Nana Sestolese. Kao da se ugnezdio između jezerskih nogu na samom planinskom vrhu tog božanskog pubičnog trougla, zapisuje Marshall, leži Bellagio, koji uprko svojoj lepoti uspeva da opstane kao jedno od najređih mesta, gradić koji je potpuno odustao od turizma i koji je baš zbog toga neodoljivo privlačan. Feribot ovde stiže kasno. Dok prilazi Luci, dame završavaju svoje koktele koji klizan iz grla ukrašena biserima. Sat na trgu otkucava dong. I opet, to je sve što se čuje. Zaista, teško je izmeniti navike. Umesto ove tišine, predlaže Marshall, zamislite ovakvu mešavinu zvukova, nekoliko orkestara koji sviraju svu muziku koja je ikada bila komponovana na jezeru Como, od Rosinijevog Tancredija do Listovih transcendentalnih etida i Bellinijeve La Sonnambule, dok tim pesnika čita stihove Shelleya, Wordsworta, Longfellowa, Parinija i svih drugih koji su pisali na mirisnim obalama jezera. U pozadini žamor sve dece začete na medenim mesecima u Bellagiu, kada Nibi i Černobiju dodaje svoju uncu soli. Tom zvuku verovatno ne bi nalikovalo ništa na zemaljskoj kugli, u Bellagiu svakako. Najviše što još ovde možete da dobijete od kasnih feribota jeste lagano pljuskanje vode koje brod stvara presecajući ogromno prostranstvo jezera. U nastavku emisije kvintet i violan koji čine pevači Lele Ćodi, Carlo Pagliani i Lauro Bernardoni, gitarista Giorgio Albiani i multiinstrumentalista Silvio Trota koji svira mandolinu, mandoncello, gitaru, batente i bas, slušate u pesmama Madalena i La Ricciolina.
Predicare. San Michele a trovare San Michele. San Michele era morto, la Madonna era nel lotto, a passiare su bimbi bianche, rosse, riccioline, che sembrava latte di, che sembrava latte di.
Put svile.
Samo ime Belađo zvuči čak pomalo luksuzno, konstatuje u svom putopisu sa jezera Como engleski novinar Lee Marshall. Naziv mesta zapravo je kombinacija reči bela, lepa, i ađo, lakoća, ležernost. Ipak, bolje je da zaboravite na zvaničnu etimologiju koja ima malo šta sa ovim jezerom. To je pre svega mesto koje već na prvi pogled iz daljine izaziva uzvike oduševljenja. Vlasnik jednog od malobrojnih ovdašnjih hotela rekao mi je da je njegova žena engleskinja došla ovde kao gost, a onda odlučila da je jeftinije da se uda za njega. Znate, priznao mi je ovaj šarmantni gospodin, ona jednom godišnje obilazi Evropu da vidi da li se na nekom drugom mestu može naći nešto lepše. Još nije uspela, zaključuje ponosno. Deo razloga za ovakvu privlačnost Belađe, nastavlja Marshall, leži u samom položaju grada. Drugi važni razlog u činjenici da je turizam ovde tek simbolično prisutan i prilagođen ljudskoj meri. Postoji tek nekolicina hotela, uključujući veliki hotel Grand, koji zaista živi u skladu sa svojim imenom. Mada stari deo Belađa sa svojim uskim strmim uličicama koje se spuštaju ka ulici, leti doživljava invaziju dnevnih izletnika, čak ni tada ni približno nema gužve kao u odmaralištima na jezeru Garda, na primer.
Se non li venderete, gli scappi li piglierà.
Se chi da cani, chi da volpi, come la polli, da gra. Oh, bella
tutta la sciocca, mi scappi dal carcere, la volpi, volpi, la volpi, volpi da gra.
Jezero Komo je sinonim za vile kao pribežište od svih briga ovog sveta, zapisao u nastavku svog putopisa Lee Marshall. Još od vremena kada je Plinije mlađi pevao u slavu svoje dve vile pored jezera, dve vile koje su, usput budi rečeno, bile njegove omiljene među nekolicinom vila koje je posjedovao, ovo jezero je oduvek gostilo svetski raj bogatih i moćnih. Ovdašnji ljudi su pripitomljavali čak i varvarske ostrogote i lombardijske kraljeve, za koje su osvajači isprava mislili da su ih pokorili. Čak i oni su se na ovim obalama smirivali i podizali kuće. Kasnije ovde su pohrlili evropski kraljevi, uključujući kraljicu Karolinu, koja je napravila vilu d'Este u Černobiju, tik iznad Koma, u danima pre nego što se ista vila pretvorila u najluksuzniji hotel pored jezera.
Mamma mia, vorrei, vorrei,
a vorrei, a vorrei, a vorrei,
a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a vorrei, a mamma mia, vorrei, vorrei,
a vorrei, a vorrei, a vorrei,
a vorrei, a qualche nell'orto me lo dai, io morirò, a vorrei, a qualche nell'orto me lo dai, io morirò.
Vile.
Yeah. ancora all'amore e spogliamo comprare se e spogliamo comprare se
senza su e senza mangiare e spogliamo.
Prethodnim muzičkim ilustracijama u današnjem putu svile u kojem obalama italijanskog jezera Como idemo tragom engleskog novinara Lia Marshalla, čuli ste tri numere sa koncerta ansambla i violan, Filastroča, Mamma Mia Vorrei Vorrei i Riverenza. Snima koji slušate ostvaren je na koncertu u crkvi di Rondine u Arecu. Članovi kvinteta i violan su kao prvi Italijani nastupili na festivalu Shark Taronalari u Samarkandu, koji inače okuplja muzičare iz centralne Azije. Plinijeve vile su se mahom same urušile, zapisuje dalje Marshall. Neka novija istorijska arheološka istraživanja otkrila su temelje nekih od Plinijevih odmarališta i ona se danas mogu posjetiti. Neoklasičnu vilu Melzi, koja sa jezera izgleda zlokobno nahjereno, protivno svim zakonima statike, podigao je Francesco Melzi Deril. On je među Italijanima bio jedan od Napoleonovih italijanskih najlojalnijih saboraca i potpredsjednik Cisalpinske republike. Krovove njegove vile krasi čitav grozd dimnjaka, a namještaj još uvek stoji upravo onako kako je staje u vreme kada je sam imperator tu navraćao. Vrtovi i staze su ukrašeni azaleama, rododendronima i statuama, uključujući statu Danta i Beatrice, koja je, kao što znamo, inspirisala Lista da komponuje svoju sonatu nakon čitanja Dantea. Iskreno, nastavlja Marshall, nikada mi nije bilo jasno zašto ovu sonatu nije nazvao nakon posmatranja statue Dantea i Beatrice. Druga velika vila i park kombinovani su u vili Serbelloni, koju ne treba brkati sa Grand Hotelom istog naziva. To je vrludava, poluutvrđena zgrada koja zauzima završni deo šetališta na mestu gde su verovatno stajale mnoge Plinijeve vile. Danas ona pripada fondaciji Rockefeller, ali i prostorni vrtovi otvoreni su za male grupe turista sa vodičima. Sve što je ostalo od italijanskih vrtova 18. veka su tri terase sa geometrijski oblikovanim živicama. Ostatak čini ono što se naziva Giardino dall'Inglese, nasljeđe Alessandra Serbellonija, koji je potrošio gotovo 2 miliona lira na usavršavanje vrtova u vreme kada je rad baštovana plaćan manje od 1 lire dnevno. Od pogleda koji se pruža nadole, na sve tri grane jezera, bez izuzetka, zastaje dah. Numera koju nastavku emisije izvodi ansambl i violan nosi naziv L'Inglesa. Nakon nje slušamo i La Notte di Valentina.
Thank you. presto e forse tu niente. Voglio tagliare la rama per fare un bel mio cavallo. Voglio tagliare la rama per fare un bel mio cavallo.
Quando pugna lei del cuore lo gettò.
E poi montò il cavallo e a casa ritornò. E poi montò il cavallo e a casa ritornò.
Put svile.
Izuzev Belađa, postoji još mnogo toga što treba videti na Komu, tvrdi Li Marshall. Jedan grad na istočnoj obali svakako zaslužuje da bude posjećen. To je majušna luka Varena, koja se sastoji od nekoliko brodića izvučenih na obalu, dva bara i jednog restorana, skrivenih iza srednjovekovne arkade. Iza sceničnog prizora ostrva i staze koja zmijoliko vrluda okolo sa nekolicinom ukotvenih brodova džetseta, ovo izgleda kao jedna obična uspavana mediteranska luka. Tu čak možete i da omirišete more. Međutim, samo jedan okret glave na drugu stranu otvara potpuno nov pogled. Manađo na zapadnoj obali i divni, divni Belađo u centru, između gromade Monte di Tremezza i Monte San Prima, uvijene izjutra u lenje oblake ili izvečeri kao svetlucave mrlje na noćnom nebu. Tu su i patke koje krstare na sve strane i feribot koji seče ogledalo blistave vode. Ipak je to napokon jezero. O mesecu nad Komom morao bi se ipak napisati poseban tekst. Uprkos tome što se Lee Marshall ne usuđuje da opisuje lepote meseca nad Komom, u nastavku emisije Ansambl i Violan slušamo u numeri La Luna. Varena je jedan od malobrojnih gradića na istočnoj obali koji ima više od jedne ulice između jezera i planinske strmine, konstatuje Marshall. Dobar hotel i česti autobusi i feriboti stvaraju izvanrednu bazu za lagodan dolazak u ovo mesto. Izgradnjom dugog tunela na završnoj deonici puta od Leka do Sondrija načinjen je fantastičan potez, jer je tunel odvratio težak saobraćaj sa uskih drumova oko samog jezera. Verena ima osobenu gradsku strukturu sa starim gradom koji čini 7 poplačanih nizova stepenica koje vode nadole u Majušnu luku. Tim kaskadama je ovaj stari deo postao najbezbednije mesto i za sva vremena zaštićeno od najezde automobila. Varena ima i dve veoma vredne stare crkve i prirodno čudo, rečicu Fiumelate, interesantnu ne toliko zato što je to najkraća italijanska reka, već zato što je izuzetno ubedljiva demonstracija primordijalnih snaga. Najbolji način da je se približite je da se uputite duž staze koja obilazi tik oko gradskog groblja, a onda se spustite desnom obalom reke. Zaglušujuća buka vode koja peni i prska na sve strane zaklanja ulaz u jednu malu pećinu čuvenu po tome što ju je Leonardo da Vinci jednom pomno istraživao. Bio je to u stanju jer, kao i većina hotela svuda naokolo, Fiumelate presušuje krajem oktobra i vraća se negde početkom marta. Niko ne zna zašto, čak ni zaposleni u lokalnom turističkom birovu.
In piazza Pargolini c'è una congregazione al piano dell'Ampione, al piano dell'Ampione. In piazza Pargolini c'è una congregazione al piano dell'Ampione, la fermata si può fare. Oi là, ci rivivi, tocca con te di perdite, tutte le quante nascite. Caglia, 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 spinta a sé, caglia. Mamma poverina che alla finestra stava, piangere sospirava, piangere sospirava. Mia mamma poverina che alla finestra stava, piangere sospirava nel vederti arrestare. Oi là, chiedi venimi tanto contenti per dire tutto quello guarda il nascimento. Calaiua, calaiua, calaiua spinta a sé, calaiua.
Bili su ovo članovi ansambla i Violanu numeri Tramvaj. Šetkanje okolo brodićima najbolji je način da vidite i upoznate centralni deo Koma, tvrdili Marshall u svom putopisu sa ovog italijanskog ostrva kome smo posvetili današnji put svile. Tokom vikenda putevi koji okružuju jezero, posebno na zapadnoj obali, liče na one filmove katastrofa gde svi pokušavaju da u istom trenutku pobegnu iz grada. Nekada je potrebno 30 minuta samo da bi se prošlo kroz Leko. Brodići sa druge strane čine to bez ikakvog napora. Šta više, sa njih se pruža pogled koji se stalno neprekidno menja. Potez od Varene ka Belađu i ka Manađu, drugim rečima sa istočne na zapadnu obalu kroz centralni ocek, spaja sve tri ruke jezera u jedinstven vidik, postepeno skrećući koreografiju vode i planina. To je prirodni ekvivalent Olimpijskom teatru u Vičenci, malom Paladijevom teatarskom dragulju. Zapadna obala od Tremeca do Manađa nekada je bila odmaralište britanskih udovica, a danas organizovanih turističkih grupa iz Britanije. Tremeco, koji pokriva gromadu velikih trougaonih planina, je mesto na kome su u 19. veku počele da se podižu vile. Ovo je početak čuvene Rivijere Azalea, turističkog mamca za koji se zapravo ne zna zašto je dobio baš to ime, kada bi mu više pristajalo Rivijera Agava ili Rivijera Rododendrona. Kadenabija ima jednu anglikansku crkvu. Menađo ima da ponudi nešto još luđe, šašav teren za golf kao i ljupko brdašce koje vodi direktno u grad. Tu je hotel Britanija, Viktorina Čajđinica i nekoliko vila koje planinsku stranu dele kao lanac povezanih rečenica koje još uvek vezuju one udovice sa njihovim unucima koji se u svoj ovoj divoti po vazdan zabavljaju Nintendom. U nastavku emisije Kvintet i Violan slušate u pesmi Dove Andante Madre Maria.
Maria. Sola, sola per questa via. Sola, sola per questa via. Vo cercando del mio figliolo.
Spalle che alzarla non poteva, sangue rosso lui versava.
Donna lo rasciugava,
rasciugato che fu il Signore.
Svile.
Najveći problem sa zapadnom obalom jezera Como jeste drum, konstatuje Lee Marshall pri kraju svog putopisa. Njegovo prisustvo je stalno i uznemirujuće, sa zaista iznenađujuće teškim i bučnim saobraćajem. Huk vas uznemirava u svim slučajevima, izuzev onog kada posjedujete privatnu vilu, jer je većina hotela smeštena baš uz put. Oni koji nemaju vilu mogu da upoznaju neke od onih koje su otvorene za javnost. Ako želite da posjetite samo jednu, odaberite vilu del Balbianello koja se penje na mali vidikovac između Salaka Maćina i Lenja. To je divna palata sa neobičnom otvorenom lođom i filigranski obrađenim terasastim vrtovima, čije su staze ispresecane drvećem zaraslim u bršljan. Kreirao ih je kardinal Durini u 18. veku na temeljima srednjovekovnog manastira. Duž Tremeca gordi se i nedavno obnovljena vila Carlota, koja je također neoklasična i toliko preplavljena duhom i statuama Antonija Kanove, da je čak i u liftu smešten jedan njegov mali dorski stup. Ali glavna atrakcija ovog vrta s proleća su džinovski grmovi azaleja i kamelija, no tokom cele godine ovde se mogu videti raznorazne botaničarske čarolije. Park se produžava nizbrdo do serije vetrovitih i uvek iznenađujućih staza koje vrludaju pored rotendrona kao u japanskom vrtu, pored kaktusa, australijskih paprati i džinovskih sekvoja. Duh Koma, zaključuje Marshall, krije se u kontrastu ovog savršenstva, gotovo divljih obronaka na drugoj strani i nazubljenih ivica Alpa na severu. Ipak najlepši doživljaj ovog raja priuštit ćete sebi ako uspete da ga nadletite malim sportskim avionom. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas numerom Maska je mora u interpretaciji kvinteta i Violan. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Goran Ivković i Ivana Komadina.
Salta fuori grillo dal villaro, per acqua tale rame dal ragiano, e di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te della signora. E salta fuori topo dal toparo, per acqua tale grillo dal villaro, e di topi di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te della signora. E salta fuori gatto dal gattaro, guardare dopo dal comparo, e di gatti di topi di grilli di ragni di mosche mora, mi innamorai di te della signora. E salta fuori il cane dal cagnaro, per acquattare gatto dal gattaro, e di gatti di topi di grilli di ragni di mosche mora,
dai di vera signora.